er sosialkognitiv læringsteori, grunnlagt av Bandura. Handler om motivasjon og hva en selv tror man får til, og ikke noe objektiv tanke om det. Og så handler det mye om mestringsforventning, da, som han kaller for self-efficacy. Handler rett og slett om hva en selv tenker at de klarer, om hva du tror du klarer. Henger litt sammen med den motivasjonen. Når det kommer til konkrete oppgaver eller utfordringer, da. Til mestringsforventning så er det fire kilder til det. Den autentiske mestringsopplevelser, som handler om tidligere forsøk, og blir omtalt som, som den viktigste av de fire. Dersom du er vellykket i en oppgave, så øker mestringsforventningen, og du har en større sjanse for å oppnå det og vellykke i den oppgaven igjen. Mens hvis oppgaven er mislykket, så får det motsatt effekt, hvor den minsker. Og dette her viser til hvor viktig det er med utfordringer og utfordrende oppgaver for å kunne utvikle seg med det man kan, læring. Vikarierende observasjon, som er det andre kilde, handler om observasjon, hvor vi er mer sensitive for det de andre gjør, hvis vi ikke, selv er ikke bestemt eller sikre på hva oppgaven kanskje spør etter, eller hva kanskje oppgaven er. Men det er også viktig at personer som vi ser på er så like oss som mulig, at vi kan gjenkjenne oss i de situasjonene, i de oppgavene. For eksempel da, hvis det er men du har en bestevenn som er på cirka samme læringsnivå som deg, som får til en oppgave, så øker det mestringsforventningen hos deg. Hvis de klarer det, så klarer det du også. Det kan også ha motsatt effekt hvis det er en elev som er mye bedre enn deg, som ikke får til oppgaven. Da tenker du at du får i hvert fall ikke noe lykke der. Det tredje kilde, verbal eller sosial overtaling, handler om hvordan læreren, eller i klasserommet sammenhenger, hvordan læreren overtaler elever, og hvordan oppgaven blir tilrettelagt og tilpasset de konkrete personer og eller konkrete personer med tanke på hva de prøver å mestre. Den funker best når læreren har tilliten til elevene. Og så handler det om å ikke gi overfladisk ros i form av ja, dette klarer du sikkert, og være litt mer konkret og presisert. Og til slutt fysiologiske og emosjonelle, som er det fjerde kilde, som kan skape både positive eller negative følelser og tanker, som da skaper igjen positiv eller negativ mestring, basert ut ifra hvordan man opplever situasjonen. Hvis man tenker at ja, dette her går ikke bra, man skal ha en presentasjon som man kanskje gruer seg til, man føler at man ikke er så veldig bra forberedt, og du ser at klasserommet reagerer på det, kanskje noen flir, noen prater, viser ikke respekt, så knytter man det sammen med at oi, jeg gjorde det bra, jeg glemte det, og så gjengir de negative tanker, og på en måte den tanken, dette går ikke bra, som var den initielle motivasjonstanken, den blir konfirmert, som skaper negativ mestring. Mens i motsatt sammenheng, hvis man tenker at det her går bra, og det faktisk går bra, så skaper det en positiv reinforcing, eller en positiv reinforcement, som man ville ha kalt. Og til slutt så er det også resultatsforventning, eller outcome expectation, ifølge Bandura, som handler kun om de konsekvensene av handlingen eller situasjonen, mens mestringsforventning handler litt mer om hva du tror du kommer til å oppnå, hva du selv tenker. Resultatsforventning er tankene om selve slutten, da. Om man får til det, eller hvordan fikk man det til, eller ble det bra, ble det dårlig. Ja, det var egentlig det.
På denne verdensomreisningen, så har vi snakket om behavioristisk, kognitivt og sosiokulturelt perspektiv, hvor under kognitivt så finner vi den sosialkognitive perspektivet og konstruktivistisk perspektiv. Behavioristisk går på det med belønning, og det på en måte styrer atferd hvor du belønner ønsket atferd, og så på en måte skal man helst unngå å straffe uønsket atferd da. Kognitiv går mer på hvordan man kategoriserer og tar opp læringen, og der er det litt ulike begreper som assimilasjon og akkommodasjon, som sier noe om de ulike, hvordan man lagrer informasjon og tar til seg læring. I sosiokulturelt perspektiv så er det Vygotsky som står for den, og han det går på hvordan man lærer. Når det kommer til Vygotsky, så er det noen ulike begreper man burde huske på i sosiokulturelt læringsperspektiv, og det er den proksimale utviklingszonen som kanskje er det viktigste, og så at man på en måte lærer i grupper og samhandling med andre. I sosiokulturelt læringsperspektiv så er det også viktig med scaffolding, eller sånn stillasbygging, hvor også andre viktige begreper er medierende artefakter, hvor det er to begreper, medierende og artefakter, og det å appropriere, som er å liksom ta til seg og tilegne seg. Da. Noe som kan være verdt å tenke på også, mellom de ulike læringsperspektivene, er behovet for en lærer i de ulike perspektivene.
Når man var rundt på de ulike kaféene og besøkte de ulike læringsteoriene eller læringsverdene, så merket jeg at hvordan de forskjellige setter preg på noen ting, men de glemmer på en måte mye. Så behavioristisk har veldig mye med at du kan endre observerbar atferd, altså du kan få en elev som ikke følger med i timen eller tuller til å endre det med en stimulus og få den til å endre atferd, men den går ikke på tankegangen til den eleven, mens kognitivt går bare på det som foregår inni eleven og at den skal jobbe selv, men glemmer på en måte litt den samarbeidsdelen som ofte trengs. Og at man diskuterte om at alle læringsteoriene bygger på en måte på hverandre, og at de i en situasjon så kan man se situasjonen og finne av hva man trenger her, om man trenger at man skal, sånn som i sosiokulturelt, å jobbe sammen med hverandre i grupper, og jobbe med språket og sånne ting, eller om man trenger å sitte alene og tenke og jobbe med egne oppgaver. Så i alt så synes jeg at alt måtte henge sammen, og som lærer i klasserommet så må man finne ut av hvordan man skal tilnærme seg elevene, og hvilken retning på en måte man skal gå da, i det store klasserommet, hvilke behov som er der.
Ja, når jeg var ute på Verdens Café og hørte om de ulike læringsteoriene, så fant jeg i hvert fall veldig fort ut at jeg hadde misforstått noe, fordi jeg trodde at kognitivt og, eller jeg klarte ikke å skjønne forskjellen på kognitiv og konstruktivistisk læringsteori, men nå har jeg jo skjønt at de egentlig er ganske like, men at det er noen små forskjeller, fordi kognitiv læringsteori fokuserer jo veldig på de indre prosessene, mens sosialkognitiv, som vi hadde om, er jo en blanding av både de indre prosessene, men også sosiale faktorer. Og konstruktivistisk igjen, da er jo litt mer, handler liksom om det å konstruere kunnskap og lage sine egne skjemaer. Så alle de tre henger jo veldig tett sammen, samtidig som det er en liten forskjell. Så det var veldig fint å høre forskjellige folk snakke om de ulike teoriene, sånn at man fikk fram liksom hovedessensen i de, for da var det litt enklere å forstå forskjellen. Så nå skal vi bruke rundebordsprinsippet til å diskutere hvordan kan dere bruke læringsteoriene i fremtiden inne i klasserommet. Er det noen som har lyst til å begynne, som har en tanke om hvordan vi kan bruke det i klasserommet? Jeg kan begynne med en tanke jeg har da. Det er kanskje litt innenfor behaviorismen, hvor, siden de fokuserer jo mest på atferden til elevene. Og da kan man jo se for eksempel, ikke at det kanskje blir så direkte inn på undervisning, men mer på klasserommet og atferd. Fordi hvis det er en elev for eksempel som har gjentagende dårlig atferd, så ifølge behaviorismen så bør man jo da fokusere mer på å rose den eleven hvis den viser god atferd, enn å straffe den dårlige atferden som er gjentagende. Og det gir jo egentlig ganske, det gir jo veldig mening, og det er jo logisk at man burde rose den atferden man vil ha mer av, og det sier jo også den teorien.
Ja. Ja, med tanke på behaviorisme og det som du sa, det passer jo inn også med sosial-kognitiv læringsteori, fordi den å rose den slags oppførsel som man har lyst til å se, fører til et forsterket indre motivasjon fra eleven da. Den på en måte assosierer ros med positiv atferd, som man gjør i behaviorismen, som kan føre til at den prøver å selv oppnå et enda bedre atferd, for å kanskje få enda bedre belønning da, som blir etter hvert til et mer indre fokusert belønning, mer, liksom, mer på tanke med individet, som kan da også knyttes til kognitivisme eller sosial kognitivisme, siden det blir jo en sosial sammenheng her også.
Jeg tror også at det du snakker om for å styre atferden i klasserommet, så, som du snakker om kognitivisme, så tror jeg det er noe som heter attribusjonsteori, som går på da det å styre atferden, som man eventuelt kan se nærmere på, fordi den har noen prinsipper som gå på at det ikke er elevenes skyld og sånne ting, og at det er miljøet som elevene er i, og hvordan man kan styre det for å få endret adferden til sånn man vil ha det. Jeg tror også i forhold til klasserommet, så er den sosial-kulturelle læringsperspektivet viktig å ha i bakhodet med den proximale utviklingszonen, og hva læreren kan bidra med for å på en måte utvide kompetansen til elevene, og i samtale med elevene i klasserommet, og en til en da.
Ja, jeg er enig i det du sier med den dualismen, og at du kan på en måte rose eleven, og så samtidig så kan du på en måte også si du er en elev som har dårlig, eller dårligere atferd, og kan reagere litt fortere. Så er det på en måte at den kan, hvis du skal se på den teorien, at du kan på en måte heller rose, altså du skal ikke straffe hans atferd, for da kan han bli mer sint, men du roser på en måte andre elever sin atferd mens han observerer det. Så du på en måte blir observerlæring i den sosio... sosio-kognitiv. Så den på en måte observerer at ok, andre får ros fordi de gjør noe bra, kanskje jeg også får ros hvis jeg gjør det på den måten. Så du på en måte gir han former på en måte elevene og har sånne små atferdsendringer for å endre hele problemet da. Så du kan på en måte blande inn flere sider.
Jeg tenkte litt på det med den proximale utviklingszonen også, innenfor det sosiokulturelle, den sosiokulturelle læringsteorien. Og det er at læreren må jo ha kjennskap til elevene og vite hvilket nivå de ligger på for å klare å tilpasse undervisning og lage et undervisningsopplegg som passer til de elevene i klassen. Fordi at det påvirker jo motivasjonen også veldig mye. Hvis oppgavene er alt for lette, så vil det være litt motiverende, for da kan de bare kjøre igjennom. Samtidig, hvis det er alt for vanskelig, så er det også det motiverende, fordi da vil de ikke klare å gjøre noe uten hjelp. Mens hvis oppgavene ligger innenfor den proximale utviklingszonen, så vil de klare oppgavene da, med litt hjelp fra andre, så å ha samarbeidsoppgaver som gir en utfordring er veldig viktig for å holde motivasjonen oppe også.
Og den proksimale læringssonen, det går jo så litt på igjen i sosialkognitiv med en av de fire kildene som vi ble snakket om, verbal eller sosial overtaling. Den handler jo om å tilrettelegge og tilpasse oppgaver til personer slik at de kan bli utfordret på en måte som skaper en mestringsfølelse og skaper en utfordring, ja, som kanskje fører til økt motivasjon, som du sa, i plenum, men oss, eller ifølge sosiokulturelle, så er det i plenum, men det kan også funke på et individnivå, ettersom at læreren kan tilpasse forskjellige proksimale zoner til forskjellige elever, mener
jeg. Jeg tenker også at det med den proksimale utviklingssonen er hvordan kan man liksom kartlegge hvor den proksimale utviklingssonen ligger da. Hvordan kan man på en måte maksimere kompetansehevingen til elevene i de ulike situasjonene med den tiden man har. Og som vi også har sett på den sosiokognitive læringsteorien, så er det jo motivasjonen som står veldig i fokus da, og da tenker jeg at noe som de kanskje har litt til felles alle teoriene er at det handler veldig mye om miljø og personen selv og den med økt kompetanse da, som på en måte skal være bidragsyter eller stå for den scaffoldingen da. Og hvilke virkemidler man bruker i læringsprosessen og ulike artefakter fra sosiokulturelle perspektiver da. Så jeg tenker at det er masse her man kan blande sammen for å liksom skape et felles miljø da, hvor man kan på en måte tilpasse ulike elever selv om man har et på en måte overordnet likt miljø da.
Det blir jo på en måte det man sier at du har på en måte, har du litt kunnskap om alle de fem teoriene, så kan du på en måte se på situasjonen og settingen, altså si i kognitiv da, at du jobber selv og du er i de mentale prosessene, er det en elev som trenger mer dybdelæring og lesing for eksempel, så kan du bruke det til at han eller de jobber selvstendig og jobber med eget stopp for å kunne lære selv, men samtidig for å få mer dybdelæring så må du på en måte ha en samtale med andre og du må ha det sosiokulturelle for å kunne bruke språket, for å kunne forstå det, fordi at når du prater alene for eksempel så er det en side du forstår, men når du prater med andre så får du kanskje et annet innsikt, og da vil du få en annen mening om et tema for eksempel. Og så kan du komplementere de sammen.
Ja. Og jeg tenkte på at eller innenfor den sosiokulturelle læringsteorien så er jo læring et resultat av sosial interaksjon. Og da igjen så vil jo de holdningene til faget komme ut fra hva klassen tenker om ulike fag. Og det tenker jeg at kan knyttes til sosialkognitiv teori. Fordi at nå glemte jeg helt hva jeg skulle si. Ja, men det var noe egentlig noen av dere sa. Intern og sosial. Nei, jo, det var det med mestringsforventning. At man har liksom ulike forventninger til egen mestring. Og det kan da knyttes sammen til det sosiokulturelle og hvilke holdninger klassen har til oppgaver eller fag eller, ja.